Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 22 март күнгү жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта сизди апта, миң санат, азыркы кыргызстандык рубрикалары жана башка баян маектер күтүп турат. Бизден алыстабаңыз. Анда берүүбүздү апта рубрикасы менен баштайбыз. Сөз кесиптешим Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаевдин Молдовага жашыруун сапары көп суроолорду жаратты. Кумтор боюнча сүйлөшүү аягына чыга электигине карабай келишим долбоору парламентке жолдонду. Аида Салянова президент менен келишпестиги көмүр тендерине барып такалаарын тастыктады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 март дүйшөмбү Алмазбек Атамбаев Санкт-Петербургда орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Ага чейин Атамбаев жашыруун сапар менен Молдовага барып келгени маалым болду. 17 март шейшембе Кыргызстанда Аксы окуясынын 13 жылдыгы белгиленди. Президенттик аппарат жана өкмөттүн өкүлдөрү кан төгүлгөн Босбекте митингге катышты. Президент Атамбаев өзү кайрылуу менен чыкты. 18 март шаршемби Кумтор боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын 46-нын башчысы Токон Мамутов билдирди. Анын айтымында негизинен экологиялык маселе талкууланууда. 19 март бейшембе Жогору Кеңеште мурунку башкы прокурор Аида Саляновнын күйөөсүнө козголгон кылмыш иш боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталып, ал кабыл алынды. Бирок көпчүлүк депутаттардын нааразылыгы менен комиссия түзүү чечими жокко чыгарылды. 20 март жума улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлигине Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыров шайланганы маалымдалды. УОКтун буга чейинки лидери Равшан Жээнбеков кыймылга жаңы мүчөлөр киргенине байланыштуу лидерди кайра шайлоо зарылдыгын билдирген болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16 мартта Санкт-Петербургда президент Алмазбек Атамбаев орус президенти Владимир Путин менен жолугушту. Атамбаевдин сапары биринчи учурда Владимир Путиндин 10 күндөн бери коомчулукка чыкпай, анын барышы менен чыгышына байланыштуу бүйүрдү кызытса, Санкт-Петербургга чейин Молдова олигархтарына таандык менчик учак менен Кишиневге барып келиши жаңжалдуу чуунуу жаратты. Молдова маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Атамбаев Молдова олигархы Владимир Плахотнюкка таандык Embraer Legacy 650 учагы менен 15 мартта Кишиневге келип, Плахотнюк менен 4 саат бою жабык түрдө сүйлөшкөн. Атамбаевдин Молдовага сапарынын Плахотнюк менен байланышы бар Илон Шор аттуу Израиль жараны уюштурган. Илон Шордун Манас аба майданында 2000 чарчы келген дүкөнү, анын президенттин жакындары менен биргелешкен бизнеси бар экенин коомдук ишмер Эдил Байсалов айтып чыкты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков адегенде Атамбаевдин Молдовага сапары тууралуу азырынча маалымат берүү эртелик кылаарын билдирип, бирок коомчулук жана парламенттеги талаптарга байланыштуу бейшемби күнү сапар боюнча кененирээк маалымат берүүгө аргасыз болду. Сапар Исаковдун айтымында Атамбаевдин Молдовага сапары Молдованын Европа биримдиги жана Орусия менен кызматташуусун сүйлөшүүгө арналган. Президент Embraer Legacy 650 учагына өз чөнтөгүнөн төлөп учкан. Бирок Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутихин Атамбаевдин Молдовага сапары тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин 19 мартта жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди. Ошону менен Алмазбек Атамбаевдин Молдовага сапары ого бетер шекти күчөттү. Президент тарап Илон Шор менен байланыштырууну да ооз ачпай келатат. Бул ишкер ошол Атамбаевдин сапары учурунда Молдовада 1 миллиард долларды өз банкы аркылуу жоготуп, атайын органдарда сурак берип жатканы да маалым болду. Президент Атамбаевдин Молдовага сапарын улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү кескин сынга алып чыкты. Алар президенттик аппараттын Молдовага сапары боюнча түшүндүрмөсү канааттандырбайт дейт. Кыймылдын жаңадан шайланган лидери Кубанычбек Кадыров Атамбаевдин сапарын парламент иликтөөгө даабайт. Ошондуктан аны коомдук комиссия иликтеш керек дейт.
Өзү сыйлаган өлкө башы эч качан бирөөнүн жеке менчик самолетонун менен учуш керек. Эң биринчи бул президенттин безопасности Биз кайдан билебиз? Ошондой самолет менен алып кетип, президентти заморко кармоо алышып, ар кандай мамлекетке требование койсо кандай болот эле? Муну элдик комиссия түзүп туруп, муну аягына чыгарышы керек.
Куанычбек Кадыров, Илон Шор жана Владимир Плахотнюктун 1 миллиард доллардын уурдалышына тиешеси бардыгы тууралуу маалыматтар. Шордун Манаска келип, андан кийин Стамбулга учушу жана Алмазбек Атамбаевдин Молдовага сапарынын адегенде жашырылышы иликтениш керек деп кошумчалады. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Молдовага сапар боюнча айыптоолорго карата мындай жообун берди.
Ысырапкерчиликке жол берилбейт бүгүнкү күндө. Өзүбүз башында турабыз. Президент баш болуп. Мамлекеттик каражаттар үнөмдөөгө күндүк аракет кылабыз. Бир эле мисал айтып коеюн. Мурунку жетекчилер кой союп барган жеринде жылкы союу болсо түнү менен жылкы союдургандарды бүгүн мактап атат Рашан Бабырбекович. Азыр андай жок. Мамлекеттик тартип бүгүнкү күндө башка, саясий тартип. Ошон үчүн мен толугу менен ишенем. Кайыр карбасын биздин президентибиз бүгүнкү күндө мамлекеттин кызыкчылыгы менен гана барып атат. Ишениш керек. Анан мурункулар менен салыштырганды койгула.
Жогорку кеңештеги айрым депутаттар президент Алмазбек Атамбаев Молдовага кумтөр же башка бир кем боюнча сүйлөшүүгө барган деген пикирди айтууда. Бул пикирди Владимир Плахотнюктун банк, акча жана башка мандемдүү чөйрөлөрдө ар кандай кыңыр жана татаал иштерди жөнгөрүүгө жөндөмдүүлүгү менен тастыкташууда. Атамбаевдин Молдовага жашыруун сапарынын учугу Кыргызстанда аткарыла турган коопсуз шаар долбооруна барышы дагы ыктымал. Белгилүү болгондой 60 миллион доллар турган бул долбоорду Steelsoft Бишкек аттуу компания утуп алган. Бирок ички иштер министри Мелис Турганбаев тендердин жыйынтыгына ишенбей турганын билдирди. Эгерде министрдин бул талабы ишке ашса, анда тендерде экинчи орунду ээлеген Desta International компаниясына жол ачылышы мүмкүн. Бул компания болсо Молдовада катталганы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Келерки жумада Жогорку Кеңеште кумтөр боюнча келишим каралат. 26 апрелде жаңы келишимди түзүп келүү үчүн өкмөткө берилген мөөнөт аяктайт. Бейшемби күнү өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев келишимдин долбоору парламентке жолдонгонун билдирди. Келишимдин долбоору жөнөтүлгөнүнө карабай экологиялык маселелер боюнча канадалыктар менен сүйлөшүүлөр дале уланып жатканын Кыргыз Алтынынын башчысы Токон Мамутов Азаттыкка билдирди. Кумтөр боюнча жаңы келишим түзүлгөн күндө да аны ишке ашырууга Кыргызстанга таандык акциялардын камакка алынышы тоскоолдук кылары маалым. Белгилүү болгондой Кыргызстанга таандык 77 миллион даана акциянын 57 миллион даанасы камакка алынган. Кыргызстан жаңы түзүлө турган бирлешкен ишкананын 50% алыш үчүн 77 миллион даана акциясын центрага өткөрүп бериш керек эле. Анда ишти жасоого азыркы кезде мүмкүндүк бербей турган жагдай түзүлүүдө. Мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев өткөн жылы кызматтан кетпегенде ошондо эле 50% үлүш бөлүштүргөн ишкананы түзөт элек дейт.
Жана 17-18 маселе бар да ар бирин. Аны бардыгын бир коюп, бир чечиш любой өкмөткө оор да. Бирок биргелешкен ишкананы Кыргызстанда регистрациядан өткөргөнгө мен күчүм жетмек, жасай алмакмын. Ошо мезгилде 50-50 менен.
Жантөрө Сатыбалдыев мына ушул ишти турмушка ашыра албай калганына өкүнүчү бар экенин кошумчалады. Белгилүү болгондой өткөн жылы көпчүлүк коалиция Жантөрө Сатыбалдыевди кызматтан кетирип, анын ордуна Жомарт Оторбаевди шайлаган. Жаңы өкмөт башчынын келиши менен кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калып, ал жыл соңуна барып араң жанданган. Ал мезгилдин ичинде Кыргызстандын центрдагы көпчүлүк акциялары камакка алынып бүтүп калган. Президент Атамбаев 20 мартта Ала Тоо жаңы конушунда сүйлөгөн сөзүндө 50-50% үлүш бөлүштүргөн келишим түзүүгө өткөн жылы парламенттеги куру кыйкырыктар тоскоолдук кылганын, эми андай негизде келишимге жетишүү кыйын болоорун билдирди. Кумтөрдү улутташтыруу идеясын көтөрүп жаткан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо, сүйлөшүү жүрүп жаткан мезгилдеги президенттин бул сөзүн Кыргызстан тараптын далысына урулган бычак катары сыпаттады. Кандай болгон күндө да азыркы кезде кумтөр маселесин чечүүнүн эки жолу сунушталууда. Биринчиси боюнча бирлешкен ишкана түзүү, экинчиси улутташтыруу. Парламент бул эки жолдун кайсы бирин тандап алары келерки жумада айкын болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Мурунку башкы прокурор Аида Салянова президент Алмазбек Атамбаевдин көмүр сатып алуудагы тендерге тиешеси бардыгы айтылып жатканын сентябрь айында президентке маалымдаган. Салянова муну 19 мартта жарык көргөн баягы Асаба гезитине берген маегинде билдирген. Салянова маегинде мына ошол каттуу тийсе керек. Мага бут тосуп, мени жаманатты кылуу максатында ыплас амалдарды колдонгон үчүн Кудай алдында жооп берет деп президентке кыйыр түрдө сөзүн айткан. Мурунку башкы прокурордун бул билдирүүсү аны менен президенттин келишпестиги көмүр коррупциясына барып такалаарын тастыктайт. Кыргызстандагы көмүр коррупциясы болсо мурунку президенттер убагында калыптанып, азыркы кезге чейин уланып жатканы маалым. Көмүр сатып алуу боюнча электр станциялар акционердик коомунун тендердик комиссиясы мүчөсү Качкын Булатовдун айтымында, өткөн жылы көмүр сатып алуу боюнча тендер жогорку бийликтин таасири менен 3 жолу атайлап үзгүлтүккө учуратылып, соңунда Прогресс компанинин монополист болушуна шарт түзүшкөн. Монополист Прогресс компани 15 долларлык көмүрдү Кыргызстанга 45 доллардан сатып, кыргыз бийлигиндеги табакташтары менен миллиондогон долларларды бөлүшкөн, дейт Булатов.
Эгерде атаандаштык жакшы тендер өткөрсө, анда бул баа 15 доллардан ашпайт болчу. Бирок атаандаштык жок болуп атпайбы? Эч кимди атаандаштык кылып кое бербей жалгыз Прогресс компани тиги монополдошту туруп алганда колдорунун коррупциялык эме менен акча берүү.
Казакстандан көмүр сатып алуудагы мындай коррупциялык көрүнүштөр тууралуу өткөн жылы бир нече жолу маалымат жыйын өткөрүп, кайрылуулар жасалганга карабай эч кандай реакция болбогонун Качкын Булатов кошумчалады. Белгилүү болгондой, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат Аида Саляновнын күйөөсү Бакыт Абдыкапаровго кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып койгон. УКМК койгон айыпка ылайык Бакыт Абдыкапаров башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Нуртазин Жетибаев аркылуу Жезказган Энергосбыт менен көмүр келишимин түзүүгө электр станциялар акционердик коомунун жетекчилигин өткөн жылы мажбурлаган. Чындыгында Жезказган Энергосбыт менен келишим түзүлүп, ал Прогресс компанияга караганда 3 долларга арзан көмүр алып келе баштаган. Бирок ошол кездеги энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев көмүр талапка жооп бербейт деп сот аркылуу ал келишимди жокко чыгарган. Мына ошону менен Прогресс компанияга кеңири жол ачылган. Сот ишинин жүрүшү менен удаа эле 2014 жылы сентябрь айында УКМК Нуртазин Жетибаев жана дагы 2 кишини Жезказган Энергосбыт менен түзүлгөн келишимге байланыштуу камакка алган. Президент менен мурунку башкы прокурордун көмүр коррупциясындагы мына ушул тирешүүсүнө парламенттагы аралашууга аракет жасады. Тактап айтканда, Арнамыз фракциясы лидери Феликс Кулов Бакыт Абдыкапаровго коюлуп жаткан айып боюнча парламенттик комиссия түзүүнү 19 мартта сунуштап, ал жетиштүү добуш алды. Бирок Атажурт жана Республика фракциялары комиссияга кирүүдөн баш тарткандан кийин комиссия түзүү жөнүндөгү чечим дагы жокко чыгарылды. Урматтуу угармандар, силер Азаттык наптуу маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Луганск облусунда орусчыл козголоңчулардын катарында согушуп жүргөн кыргызстандык офицер азаттыкка маек куруп берди. Ал чыгыш Украинада согушта 17 кыргызстандык жүргөнүн, алардын экөөсү каза болуп, сөөгү мекенине жеткирилгенин билдирди. Луганскдан жаңы келген журтташыбызды Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Украинанын событиясы башталганда мен действительно башында ойлогом. Фашисттер менен урушуп, бандералар тигинде эмне бөрзө бул орустардын эле өздөрүнүн саясаты. Өз күчүбүз менен берген балдар кеттик, бурунбулардай.
Өзүңүздөр эле.
Өзүбүз. Эч акчага эмес, жол кереге
деп. Москва бардыңызбы?
Жок, биз жерден биринчи Самарага жеттик. Самарадан кийин Ростовго жеттик. Ростовтон автобуска отуруп алып, орустардын Донецк деген шаары бар экен, ошол жерге бардык. Арден Изварина деген пост бар экен, посттон өтүп эле Краснодон деген шаарга комендатурага келдик.
Жок, Донецк баягы Украинанын границасы да эми.
Орустардын дагы Донецкий деген өздөрүнүн прям границада Изваринанын жанында шаары бар. Арден короче өттүк, мен баягы внутренний паспорт менен баргам. Айди короче. Бардык. Нарака орустар текшерди, кой берди нарака.
Эмне дедиңиздер орустар? Биз ушул силерди колдоп деп.
Бөлөк максат менен келдим. Айттым мына чоң атам ошол жакта 42-жылы Донбасста безвести пропал. Фашисттер менен урушуп. Баягы эле ушундай бир темам бар да өзүм, баягы ички дүйнөм бар өзүм. Мен эле айттым, ушул фашисттерге эле 70 жылдан эми пайда болуптур. Согушканы келдик. Мен өзүм кадровый военный. Тияк өттүп, Краснодонго келип өткүштү, терди ополченецтер тосуп алды. Анан кийин барып особая бригада, отдельная бригада особого назначения. Образынга. Вооружениянын баарын берди. Анан ошол жерден уже где-то 17 бойго качышканда эле, бир айга жетпей уже көз көп нерсе ачыла баштады да. Фашистер көргөн жокмун. Украинанын натуральный эле регулярный армиясы менен уруштук. Биз өз дислокациябыз Луганскийде болду. Анан Славяно Сербский уруштук. Акырында Дебальцево бүттү да. Ошондо целиком санаганда бир 27 операцияга катыштым баясы. Мен барып эле разведка катыштым. Офицерский званием жандандырды. Званием еще сверху кошуп берди. Старший чан полгода соушного начальник разведгруппы образында отдельной бригады особого назначения. Он россиянин армиясы киргенде булар уже контракт с антрактой баштады. Уже биз где-то августа масштаб соушканыбызга сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай болуп калган. Ноябрда там обысы этих череткен, тигиндеткен, минтеткен деп турбай бир наемниктерди. По сути мынтип алганда ар деп бандаларды. Оплот деген банда, Заря, Дон, негизи ошол. Баягы РАУДын базалган оружие деп. А ноябрда конкретно россиян техникасы келе баштады. Россия техниканы кандай баштайт деди. Советниктер келип айтат, эгерде кокус бир танкты подбит этип туруп, өзүбүз көтөрүп алсаңар, биз алды телевизордон, СМИден пиарит этип өткүзүп туруп, ошо бир танктын ордуна 100 танк келет. Ачык эле айтчы, допустим, мына гаубицаны калып атасыңарбы, чтоб силерге поставить эткен. Анда ошо гаубицанын бирөөнү тапкыла, алдын ордуна 100 келет. Ошондо өздөрү да таза болот экен.
Техника кандай өтөт экен, сизди байкабадыңызбы?
Техника түндө өтөт. Космос иштебей жатканда туман убактарда өтөт. Бирок азыр техникага булар көп нерселерди, ангарларды бошотуп койгон. Анткени өзү Донбасс бул промышленный зона экен. Вагоноремонтный заводу бар, мурунку короче иштебей калган шахталардын тележка, мележкаларын бүттүн утилге чыгарып эле. Ишин, допустим, бир танкага, бир ангарга спокойно 217-220 жакын танк өтүп кетет.
Демек чек арада бир тешик бар да, э?
Чек ара визбаридан ачык эле өтөт түндө. Түндө ачык эле өтүп атат. Түндө анткени космос албайт. Анан кийин жана туман суман болуп атканда көбү ошондо кирди да, эмне дегенде аларда радарный системасы бар. Орустардын эң жетишкен аягы короче АИС деген бар. Ну подручный эле болду. Пеленгатор бар. Алга тоже бизди үйрөткөн полностью. Туманда ал иштебей калды деген уже техника келе баштайт. Келип туруп ангарларга тыгылат, күндүз тыптынч, ополченецтер жөнөтүп коет, интервью тияка. Анан түн кирди дегенде ангарлар ачылат, бүт техника полеге кетет, со всего вида оружия урат, ура турган жакта. Анткени жана радарлар уже полностью түзүлгөн.
Сиз менен чогуу канча мына Борбор Азия Кыргызстандан башка өлкөлөрдөн баргандар барбы?
Мына бизде разведкада, артиллерийский разведкада 3 кыргыз, 7 казак. Анан чечен, осетиндер булар көбүрөөк. Көп. Осетиндер Горловкада көп, чечендер Никишинада көп.
Акча маселеси кандай болду? Сиздерге эми контракт же ошол алып барганда акчасын төлөп беребиз деп алып барышты беле?
Акча жагы мындай. Наемниктер келип отдельный подразделениеде согушуп аткандар $1.5 алат.
Айына.
Айына. Мындай өздөрүнүн набору менен келип, жана рядовой состав, мотострелковая бригада, тияк тактагылар $400 алат. Офицер составы $500 алат. Эми российский советниктердики где то бир $5,000-$6,000 чейин чыгып атат. Булар эми туура түшүнсөңүз мындай да. Гибрид ичи. Орустардын якобы вроде регулярный армиясы, бирок алар контрактниктер. Южный Осетиядан келген, Чечняда согушкан, а негизи ошол эле регулярный армиянын ичи. Только регулярный армия эми орустарда баягы 18 жашына эми призыв бар да. Андай эле рас. Көбүнчө бирде аябай согуш кыш калган, биринчи, экинчи Чечен согушунан өткөн, Приднестровье согушунан өткөн атайын регулярный войскалар бар экен орустардын. Көбүнчө танкисттер, артиллеристтер, разведка, радиолокационная разведка деген бар өзүнчө. Игольщиктер бар. Орустар, ну, летальный аппаратура бербесе да, бирок эң жапжаңы современный пызыркаларды берген. Игланын жаңы модификациясын көп көрдүк. Миң деген короче бачкалар менен Луганскка поставить эткен. Аларды өздөрү да атып атат, немелерди үйрөтүп атат. Биз эми согушуп атканда баягы Россия, Украинанын авиациясы деле калбай калды да. Учканда рас. Учса бир 2-3 самолет учат, это целых разведки. 7-8 километрди игла ала албайт. Буктар бар. Буктардын бир 20-30 штугу бар. Мындай ал өзүнчө целый комплекс да. Луганскийдин өзүндө эмес, Краснодонда. А негизи мына Тульский дивизиянын бир целый бригадасы Изваринанын границасында турат. Мен көргөнүм айтып атам да. Анан самоходный артиллерийский установкалары көп. Мына акыркы мына Дебальцево урушунда, Дебальцевский котелде орустар поставлять эткен где-то бир 70% танкалар күйгөн. Алдын маалыматтардан биз угалган жокпуз. Салалардан бир 30% күйдү. Потеря тоже аябай чоң. Птур деп коет, Птурдун атайын батареясы бар. Чтоб турдан эле почти Бахмутка целый почти бригадан бир 30% жок болду. Ал маалыматты орус тарап, бияк тарап бербейт, засекреченная информация. Биз даже жана өлгөн балдарды көбүн жөнөтө алган жокпуз. Өзүнө эле земляк болбосо. Аларды цинковый гробко салып эле через санчасть алып кетет. Айтат, госпитальде жүрөт, тиякта жүрөт, үйүнө кетти, тигинтип төлөшүнтүп коет, короче. Регулярдык армияга башы ийген бандалар көп. Мына Плотницкийге башы ийген народный милициялер бар. Народный милициянын ичине эмне кирет? Биздин особый бригада кирет. Артиллерийский бригада бар, мотострелковый бригада. Калгандар, но Стахановта да турган казачий ВВД деп коет. Севелика войска Донского, Гринчи русский православная армия, оплот. Деген, булар ар бир шаарды өздөрү базалап алып эле, мэр администрациянын өздөрү назначит этип, өздөрүн жашоон өздөрү коюп атат. Булар Плотницкий дух салат. Өз ара атышуулар аябай көп. Акыркы убакта эле биз эки операция чыктык. Ошо бандалар жок кылганга. 17 адам оплоттон жок болгон. Ошо Плотницкийдин приказы менен эле. Булар тигилерди коркутуп атат азыр. Эгерде бизге баш ийбесеңер, ошону согуш мирный процесс башталганда тазалайбыз. Бир да аябай катуу кыргын болуп атат. Эмне дегенде самый мощный техникалар задействован. Жердин көбүнчө силовое присутствие мындай аз. Силовое присутствие качан келет? Зачисткага чыгып пленге алганда эле башында со всего вида оружие урат, гаубицалар уруп атат 152 миллиметровый, минометтер урат, Д-31 урат. Өзүңүз ойлосоңуз 22 килограммдык мощный оружие бар. Булар действительно уже Украинанын суверенитетинчи кыштоконун чыгарып атат.
Каза болгон балдар тууралуу эмесине өтсөк, кандай болду, жардам бериштиби бирөө жарым?
Бирөө Калина деп эле как раз 2 БТРды жарып танк анасын алып калып цинковый гробко салынган. Ал мындай короче чыгарып кеткен.
Бул казакстандык бала?
Жок, таластык бала. Экинчиси Чернухинде өлдү, казак бала. Салют деп коебуз, салютка жарылып кетти. Жана токтогулдук бала шрапнель дейт, шрапнельный снаряд. А чындан ал осколк эле тийип туруп, значит, артериясын жарып кеткен.
Кансырап өлгөн.
Кансырап өлдү да, короче. Бутун эмин артериясын өрүп кетти да.
Аларды алып келүү маселеси кандай болду?
Алып келүү маселеси алардын өздөрүнө калган.
Кимдин өздөрү?
Ушул особый бригада, отдельный бригада особый назначение. Аларды айтып атпаймынбы? Согуштан уже на поле боюдан чыгарып баратканда президентовый машинага салат, алып кетет. Биздин өзүбүздүн жана бригаданын ичинде мурун бир Транспиле деген фирма турган жер экен Луганск. Ошо жерде өздөрүнүн госпиталын ачкан. Ошо жерге келет эми бизге закрытый информация деп коет да. Жерден келген аталарынан сурасак, кайсы путь менен эмне путь менен ушул акчаларын алып турбулар. Анан келип булар дагы жана вежливый деп коет, ошолор менен келип беседада болушуптур. Булар алды эчтекени свиттетпейт, эмне деген аларга түшүндүрүп бериптир. Өздөрү добровольно барган. Бирдей колзо короче коммерция болуп, тияктан каза болду, бияктан каза болду эле келип туруп. Эми жана сураштырып келгенден кийин баары ачыкка чыкканда айлыктар деле билет да. Көбүчү. Ошо кайсы айылга келсе, кээ бир ата энелер допустим мына жанагы токтогулдук баладай кылып билбей жашырып койгондор да бар экен. Бирок баягы убакыт убактысына салып келип, саатына салып келсең, кайсыл убакта келди, кайсы жерде ал бала жүрөт деп фамилия, имя, отчество менен эмне болду десе ошол жерде бүтүп ачыкка чыгат да.
Демек төлөп бергенби токтогулдук?
Төлөп берген. Болбосо бөлөкчө сүйлөшмөк да.
Компенсация.
Анан мына тирүүлөрдүкүн сүйлөйүн. Ранилерди. Бизге бере элек. Декабрдан баштап россия акча бербей жатат дейт. Менде пендер деген жүрбөйбү, советник главер. Ошого да канча кирдик бияка чыгармасына. Кирсек биз россиядан ленточка алчык. Айткандай, кстати, акчаны ар жерде гривна менен бербейт, рубль менен бербейт, доллар прямой эле россиядан поставляться этет экен да. Анан пендердин өзүнүн сөзү.
Демек сиздин азыр коопсуздугуңуз азыр коркунучта. Кимдер тарабынан болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Кыргызстандын политикасы ушундай болуп аткандан эми азыр ачыктык бизде билбейм, ачыктык менен азаттык деп ойлойм да. Калгандары пророссийский эле болуп атат бирде көбүчү. Анан кийин коопсуздангам ушул мен бийлик тараптан эле коопсуздана атам азыр. Буларга допустим россия тарап аябай керек болуп атса азыр эми бир адамдын короче аны уруп төлөй албайт да буларга. Биз эгемендүүлүктү мен жоготуп коет деп көзүм уже украинадан келгенден кийинки жетти. Бул любой жерде айта алам. Орустун ар жерде жүргөн советниктер ачык эле айтып атат. Кандай условия менен кирип атабыз? Алар эми тоже мына пендер деген советник бар, жанагы эле Сурков менен сүйлөшүп жүрөт. Аяктын баарын курировать эткен Медведевдин помощниги Сурков. Акча жагынан, техника жагынан, бияк жагынан. Орусия бир аябай хитрый ход кылып атат. Именно советниктерди бүт Россиядан тандайм көп да. Ошо именно ошол жерден чыккан, Донецк, Луганскан чыккандарды мурунку эски документтерин көтөрүп, ошо кийин АБС берип эле текшерсе, алар местный жизнь болуп чыгып келип атат. акыркы надежда берди жүргөн азаттык. Биз деле колдон кези Украинадагы бул каналдар жаап салсак болмок. Негизи аябай бизге тиешеси аябай көп болуп атат. Башыбыз менен кирип баратабыз уже таможенный союзгачы. Киргенден кийин Атамбаевдин деле заманы өтөт, бөлөктөрдүкүле болот. Анан кийин ойлотпойму, 10-20 жылдан кийин биз кандай ситуация менен эмнеге дуушар болобуз? Ушуну биз кайра өзүбүз эгемендикти ала алабызбы? Эгемендикти, по-моему, биз азыр кирип кетсек жала албай калабыз деп мен ойлойм. Алар акырындап поколение алмашат. Даже мейли 20 жыл дебейби, 30-40 жылда кийин ошо Кыргызстан өз эли эле русскоязычный болуп калган эл. Өздөрү эле административный реформага бирөөлөрдү нова. Единая Россия партиясы деле кирип кетерине шек жок бергеч. Биз алардыкы полностью болуп калып, бир күнү ошо жөн эле административный реформа менен жок болуп кетпесек болду. Эмне эле карта түзүндө там номиналдуу калабыз Кыргыз Республикасы. Анан орустар өздөрү көп кыйкырат го жанагы внешнее управление деп. А бизде внешнее управление уже болуп атат. Уже бүт жагынан болуп атат бизде внешнее управление. А эч бир организация тияк бияка кайрылгым келбей жатат.
Луганск облусунда орусчыл козголоңчулардын катарында согушуп жүргөн кыргызстандык офицер менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектеште. Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышы үн алгыңыздан жаңырууда, студияда Элиза Кененбаева. Акыркы мезгилде үй жумушун эрте жаштан үйрөнбөгөндөн улам балдардын психологиялык өнүгүүсү начарлоодо дешет окумуштуулар. Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнүн башкы темасы ушул болмокчу, сөз кезеги кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Баланын психологиялык жетилүүсүн жакшыртуу үчүн үй жумушун жасатуу терапиясын колдонсо болобу? Заманбап ата-энелер балдарынын билими же кошумча ийримдерине убакытты көп бөлүп, психологиялык өсүшүн начарлатууда дешет окумуштуулар. Канча жаштан тарта баланы үй оокатын кылганга үйрөтсө туура? Бүгүнкү башкы темабыз ушул болмокчу, алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Жапонияда бөйрөк жетишсиздигин дарылоо жаатында жүлүн клеткаларынан алынган жаңы терапия пайда болду деп кабарлайт Никей басылмасы. Киото университетинин профессору Кенжин Негафуне баштаган топ кишинин жүлүнүндөгү соо клеткаларды алып, бөйрөк жетишсиздиги менен жабыркаган чычкандарга тажрыйба жүргүзүп, ийгиликтүү натыйжа ала алган. IPS деп аталган клетка оорунун белгилерин азайткан. Бул изилдөөнүн расмий ачылышы Жапониянын жаңылдыруучу медицина бирикмесине мүчө окумуштуулар менен Йокохама университетинде болду. Адамга тажрыйбалар 2025 жылы ишке ашары күтүлүүдө. Ал арада дүйнөдө 2 миллион киши өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги дартынан улам тийиштүү медициналык жардам ала албай каза болуп жатканы аныкталды. 2010 жылдан бери жүргүзүлгөн изилдөөдө 123 өлкөдөгү элдин ичинен 10 миллионго чукулу гемодиализ аппараты менен жашап же бөйрөк алмаштыруу үчүн донор күтүп кезекте турганы маалым болду. Диализдегилердин 93% жакыр жана кирешеси орто үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү. Кытай, Индия, Индонезия, Пакистан жана Нигерияда диализге жете албай каза болгон оорулуулар көп катталган деп Lancet журналы. 2030 жылга чейин өнөкөт бөйрөк оорусунан 5 миллионго чукул киши көз жумары божомолдонууда. Диализ аппараттарынын баасы да кымбат, же орточо 100 000 долларга бир гемодиализ машинесин алса болот. Ушул тапта Кыргызстанда да 1488 адам бөйрөк оорусунан жабыркап келет. 3 февралда Ак үйдүн алдында 50 бөйрөк оорулуу жарандар чыгып, алардын жагдайын мамлекет көңүл сыртында калтырып жатканына нааразылыгын билдиришкен. Кызылча Эболадан да көп адамдын өмүрүн алышы ыктымал дейт Science журналы. 2014 жылдын акыркы айларынан бери кызылчадан жабыр тарткандардын саны дүйнөдө 227 000 деп саналып, бул оорудан өлгөндөр 16 000 кишиден ашкан. Ал эми 2014 жылы өөрчүгөн Эбола дартынан болсо, азыркыга чейин каза болгондордун саны 10 000 кишиге жетти. Дүйнөдө кызылчага каршы эмдеттирүүдөн баш тарткандар да көбөйүүдө деп кабарлашат окумуштуулар. Кыргызстанда да кызылча илдети январь айынан бери күчөп, ага чалдыккандардын саны 5 000 ашкан. Бул багытта атайын улуттук эмдөө компаниясы ишке ашууда. Азыр ооругандар бара-бара азая баштаганын кабарлайт Республикалык жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын директору Гүлжеке Талиев.
Эми биразга азайды, да бир бүткө күнүнө 150 000 жакын адам келчү да, 120-130-150 000 чейин. Азыр уже где-то бир 70 менен 90 ортосунда келип атат. Анан кайрылгандардын саны где-то бир 90 70 менен 90 ортосунда кайрылып атат. Ошонун бир 35-40 мың ооруканага жаткырып атабыз да.
Сиздер азаттыктын арапталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Балага үй жумуштарын эрте жаштан эле жасаттуу менен анын эмоциялык жана психологиялык толуккандуу өнүгүүсүн шарттаса болот. Бирок акыркы мезгилде ата-энелер чүрпөлөрүнүн сабаттуу болуусуна жана ар кандай ийримдерге катышып, спортто, музыкада жана мектепте ийгиликке жетишүүсүн биринчи орунга коюп, үй жумуштарын жасатпагандан улам балдардын психологиялык саламаттыгы начарлап баратат дешет америкалык окумуштуулар. Миннесотта университетинин профессору Марти Росс менен үй жумуштарын балага канчалык эрте үйрөтсө, анын психологиясындагы чарбачылдык, жоопкерчилик, жеке тартипти сактоо жана эмгекчилдик сезимдери ошончолук эрте ойгонорун айтат. Кыргызстанда да акыркы мезгилде шаар калкы көбөйгөн сайын андагы балдардын үйгө каралашуусу барган сайын азайып баратканын ата-энелер белгилешет. Азрет аттуу 9 жаштагы баланы биз интернет кафенин жанынан жолуктуруп, үйдөн эмне кыларын сурадык.
Үйдү пылесос деп шыпырам, ушуну жардам берем. Дагы азыр компьютер ойнойнуп келгем.
Кичинекей бөбөктөрүм барбы?
Кичинекей бөбөктөрүм бар.
Алар бакканга жардам бересиңби?
Ооба, эжем эки баласы бар.
А ушу үй жумуштарын мындай жакшы көрүп кыласыңбы же жиним келип кылгың келбей кыласың? Апам өзү эле кылбайбы дейсиңби?
Ооба.
Жалпы болгон кылбай койгон учурум болобу?
Мамам урушат кылдап кылам.
Жакпайт э бирок сага. Америка Кошмо Штаттарындагы Brown Research изилдөө тобу 1000 ашуун орто жаштагы кишини сурамжылаган. Натыйжада алардын ичинен 82% бала кезинде үй жумуштарын жаштайынан үйрөнүп, кылып жүргөнүн айтышып, бирок 28% өз балдарынан үйгө катын кылууну талап кыларын билдиришкен. Өнүккөн өлкөлөрдө азыркы заманбап ата-энелер балдарын кошумча чет тил курстары, спорттук жана музыкалык ийримдерге берип, бош убактысында ар кандай клубдарга алып барып, эс алдыргандан улам үй окатын жасоо деген түшүнүк улам артта калууда. Ал тургай Бишкекте да жашоо шарт барган сайын жакшырып, ыңгайлуу шарттар түзүлгөндөн улам балдар оокат кылгандан көрө телефон менен отурганды жакшы көрүшөт дейт 5 баланын апасы, бир нече небереси бар Алима Найым.
Үй жумуштарын кылдырышка аябай жакшы баланын өнүгүүсүнө. Бирок азыркы балдар бүт телефон менен алектенип, кечке телефон кармап отурушат. Айтсаң жаман көрөт азыркы балдарчы, неберелериң айтсаң жаман көрөт. Анан эми багыл домдордо турушат көбүнчө, ал жерде жумуш жок, только мусор төгүп келген башка эч жумуш. Эркек балдар мисалы араңзорго мусор төктүрөсүң. Бар жолу эме кылып атпайбы, жеңил болуп атат, суу ташыбайт.
Мындан бир нече жыл мурда психолог профессор Марти Росс менен 10 жаштан 15 жашка чейинки 84 баланы тажрыйба катары алып, аларды 20га чыккыча көзөмөлдөгөн. Алардын ичинен 3-4 жаштан эле үй окатын кылганды үйрөнгөндөрдүн чоңойгондогу психологиялык саламаттыгы жакшы болуп, өзүнө канааттанышып, окууда да бир топ ийгиликтерди жаратканы аныкталган. Ал эми өспүрүм кезден үй жумушун кылып баштагандарда эмоционалдык солгундуулор көп кезгери байкалган. Балдардын психологу азыр Кыргызстанда бала багуучуларды ишке орноштуруучу Няня KG вебсайтында иштеп жаткан Чынара Доолотова наристенин психологиялык өнүгүүсү энеге көбүрөөк көз каранды деп эсептейт.
Биринчиден бала эненин тарбиясы менен өсөт да, эне кандай кылат, кандай айтат, кандай көз карашы буга, анан тигиге көз карашы, ошонун баарын сиңдирет да бала. Ата энеси өздөрү мындай порядок соблюдать эткен, анан үйдү таза кармаган, анан баары адамдарга жакшы мамиле кылган адамдар болсо, анда баласы да ошого жараша өсөт. Мисалы, бала деген эмчектенип мамасын карап жата берет. Анан ошол көз карашын баарын уже билип калат да бир жашка чейин. Анан бир жаштайын уже муну кармап тур, муну мага бер деп уже үйрөтүш керек. Тарбияны уже карап туруш керек баланын, анан уже кичинеден үйрөтүш керек. Мындай таза кийим, оюнчуктарын ордунасы коюп кой, даже кылбаса да мындай сиңирет да балага.
Гарвардтагы педагогикалык жогорку мектептин психолог окумуштуусу Ричард Уайсберт 2014 жылы 10,000 өспүрүмдү изилдеп, алардан ийгилик, бактылуулук жана башкаларга кам көрүү деген сезимдердин ичинен эмнени биринчи орунга коюрун сураган. Жеткинчектердин 80% ийгилик менен бакытты тандашкан. Башкаларга кам көргүсү келген 20% окуучунун үй жумуштарын кылып, өзүнүн кенже бөбөктөрүн багууга жардам берери аныкталган. Педагог, 4 баланын апасы Айша Курбанова да балдарын жаштайынан эле үй тиричиликке аралаштырганы менен, алар айылдагы балдардай камкор жана денеси чиң боло албай жатат деп ойлойт.
Жумуш кылбаган балдарга салыштырып көргөндө менин балам башка балдардан алдыда деп ойлойм. Анткени ал үйдөгү түйшүктүн баардыгын билет. Эненин түйшүгү эмне экен, атанын түйшүгү эмне экен дегенде, мисалы нан кайдан келет дегенди да менин балам билет да. Бирок ошол эле мезгилде мен баламды өзүмдүн туугандарымдын же болбосо башка бир айта өскөн балдарга салыштырмалуу начар деп эсептейм. Анткени алар менин балам жасай албаган жакшы жумуштарды жасайт. Мисалы атка минишет, ат чабышат, кой кайтарышат, уйларды кайтарышат, а менин балам мындай жумуштан такыр жок. Ушул жагынан алганда балам мындай физикалык жактан бир аз начарыраак десем болот да.
Wall Street Journal басылмасы баланын толуккандуу психологиялык өнүгүүсү үчүн мотивация ыкмасы менен үй оокатын кылдыруу керектигин белгилеп, төмөндөгүдөй кеңештерди сунуштаган. Үй жыйноо же идиш жууш керек деген нерсени балага жумуш катары эмес, энесине берип жаткан жардам катары кабыл алдырууну шарташ керек. Кандайдыр бир ийримге жиберерден мурда үйдө жасай турган ишин күн тартибине киргизип, аны адатка айландыруу зарыл. Баланын жашына карай өзү кыла турган ишти тапшыруу керек. Маселен, 2 жаштагы балага кир кийим менен тазасын бөлгөндөн баштаса да болот. Үй иштерин балага басым жасап, уруп согуп, коркутуп же бул сенин гана милетиң деп айтып эмес, мага жардам берип койчу, кел экөөбүз чогуу жасайлы деген жубатуулар менен үйрөтүү психологиялык саламаттыгына чоң салым кошот дешет адистер.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен азаттыктын Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгөндө уктуруунун бул жолку каарманы инклюзивдүү билим берүү коомдук уюмунун координатору Элнура Эмилканова. Ал жетектеген уюм көз азиздерди өз алдынча эркин жашоо үчүн жаңы усулдарга үйрөтүү менен алектенет. Жаш демилгечини кесиптешим Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Саламатсызбы?
Саламатчымы?
Элнура айым башында турган уюм көз азиздерге өзүнчө жашоого үйрөтөт экен. Жаңы усулдар менен бул кандай метод?
Биз иштеп жаткан жаңы усулдарды биз Америка өкмөт штатындан үйрөнүп келдик. Мен аякта магистратурада 2 жыл окуп, ошол көз азиздер менен кантип иштешкенин үйрөнгөнүмдү азыр биякта эми Кыргызстанда колдонуп жатабыз. Анын ичине биз болсо силер өзүңөр көрүп калгандай Бишкекте жашагандар байкап жатасыңар, көз азиздер ак таякча менен жүргөндөрүн. Ооба, ошол биздин студенттер болот. Көбүнчө биз студенттер менен шартка жараша биз 10 эле студент менен иштейбиз. 15 айдын ичинде бүт Кыргызстан боюнча таап келебиз. Алар биякта өзүнчө жашаганды өрөнүшөт, ата энесин, эжелеринен көз карандыбай өзүнчө жашап бир үйдө жашашат. Алар менен эч ким жашабайт, мындай нянька эмелер карашпайт. Өздөрү биринчи күндөн баштап үйрөнүп башташат.
Канчалык тез үйрөнүп атышат биздин Кыргызстанда?
2 айдын ичинде эле алар өзүнчө уже базганды үйрөнүшөт. Бизде азыркы группабызда 3 студентибиз бар, биринчи жолу тамганы үйрөнүп жатышат. 33'ке чыккан, 25'ке чыккан, 22'ге чыккан балдар ушунчалык үйдө отуруп калыптыр. Ата-энелери каяка апарганын билбей, эми биз ушундай шарт түзүп берген үчүн алар бир студентибиз айтат, 10 жылдан бери ушу Кудайдан сыйынып суранып жаттым эле, 10 жылдан бери эми Кудай угуптур ушинтип, эми биринчиден вот тамганы үйрөнүп жатышат. Ошо система Брайль боюнча иштейбиз.
Окуу бактысына ээ болуп.
Ооба. Азыр эми болуптур.
Адабияттар жетиштүү эле болот аларга.
Азырынча жакшы, ооба, бизди жакшы эле колдойт кыргыз общество көз азиздердин эмеси жакшы колдоп берет. Америка өлкө штаттарда жакшы колдоп китептерди жөнөтүшөт, материалдар ошо тростору бүт барын колдонгон материалдар ошол мүмкүнчүлүк боюнча ошол америкалык досторубуздар жардам беришет. Азыр болсо ошол тренингдин ичинде ошо трос менен эле эмес, алар өзүнчө эле жашаганды үйрөнүшөт, кантип үйдү тазалаш керек, тамак кылыш керек, өзүнчө дежурство жалгасы бар. Анда ичине биз биринчи жолу Кыргызстанда англис тилин киргиздик ошо көз адистерге. Алар болсо бөлөк курстарга англиски деле үйрөтөбүз дейт, бирок алар система бараль менен үйрөтүшпөйт да. Биздин бүт материалдарыбыз ошо система бараль менен. Дагы биздин уникалдуу нерсебиз, биздин болсо волонтерибиз бар, өзү Америкадан келген, өзү деле көрбөйт кыз. Өзү ошо система бараль менен ошо студенттерибизди үйрөтөт. Бул чоң-чоң мүмкүнчүлүк биздин көз студенттерибизге. Биринчи мугалимибизди биз 10 айдын ичинде Америкада окуттурганбыз. Азыр ошол өзү ошол эжекебиз иштейт. Бүт биздин инструкторлор бүт бары көз адистер. Биз ишенебиз көз адис инсандардан жакшы мугалим чыгат деп. Именно ошо
көз.
Ооба, өздөрү түшүнөт да бул кантип түшүндүрүп бериш керек. Мен деле ушул тренингди өтүп, например, 6 ай көзүм жаап жүргөнмүн. Үйрөтүп жүргөм, бирок мен деле анчалык
тиги биякта бар да, баары мен көрөм азыр. Бүткөндөн кийин ачып алам.
Или студенттерибиз деле ойлойт да, бул эжеке айтып берет, буга оңой да айтыш.
Кандай экенин билбейт деп.
Да, ошон үчүн ишенимдүк азыраак болуп калган үчүн биз ошон үчүн бүт инструкторлорубузду ошо көз адистерден алабыз. Алар мындай профессионалдар. Ошо бир эжекебиз ошо 10 ай окуп келген Американы, экинчи бир проекттен кийин биринчи жолу олимпиаданы уюштурдук эле Кыргызстанда вот бираль система боюнча. Ошо олимпиаданын жеңишчүлөрү тоже Америкага барып Флоридада конференцияга катышып келишти. Биз болсо азыр бир студентибизди даярдадык элек, ошол даярдап жатабыз. Англисчени жакшы билет, өзү инфакты окуйт. Биринчи жолу мындай инфакка көз адистер кирип чет тилди окуп жатканы, вот чоң рахмат ушул эме Оштогу Ожгудагы университетине, инфак факультетине ушундай шартты түзүп беришкенден үч студенттер ошо көз адистер ушакта окушат. Ошонун бирөөсү азыр ошол студентке шартты түзүп Калифорнияда лагерге жөнөтөлүк деп атабыз 2 айга. Ошондон силерде мүмкүнчүлүк болсо бизге жардам берип койсоң, бизге ошо бүт шартты кылып беребиз деди америкалык досторубуз. Бизден болсо чөнтөгүнө акча, анан кийин авиа билеттерин суммасы 2500 санадык го, ошону азыр жармысына уже жетип калат, топтолуп жатат. Дагы
калган адам бере алат,
калган адам. Ооба,
кабылдаш керек.
Ал биз болсо эме краудфандинг деген билесизби, интернетте ошол GoFundMe деген веб сайтты ачтык. А так биздин Facebook страничкабызда бар.
Интернет сайттагы жазма версиясына калтырабыз. Бизди бүт Кыргызстан угат. Эгер сиздердин окууңуздардан өткүсү келген жаштар деги эле ушул көз азиздер окуй алабы? Же бир тандоодон өтүш керекпи?
Тандоодон өтөбүз. Биз
шартка билиш керекпи?
Жок, биз анчалык строгий эмес биздикичи. Биздики эме кимде азыраак мүмкүнчүлүк болгон жашоосунда ошолорго көбүрөөк шартты берсекпи деген ошол. Бизди болсо өзү проекттер менен иштейбиз да. Бизде качан спонсорлор чыкса, ошондо биздин ишибиз жылат да көбүнчө. Биз болсо азыркы проекти болсо эме Кошмо Штаттардагы элчилиги колдоп беришет. Ушу долбоорду азыр болсо корейский фонд менен иштелик деп атабыз 3-чү группага. Бул экинчи эле группабыз болду. Ошол эме шарттар болсо эле биз ушуну уланткыбыз келет да.
Ошол катышкысы келген балдар эмнесин төлөш керек, эмнесин силер колдойсуңар?
Долбоордун ичинде караганда биз көбү болсо ошо спонсорлордун тарабынан жүргүзүлөт. Биз например ошол эки группага 3000 айына сурадык. Бул болсо тамак ашына. Өзү спонсорлор тамак ашка көбүнчө акча бергиси келбей калат, потому что жээлип кетип калат да. Ошон үчүн 3000 сомду биз каяктан алдык. 3000 сомду өзү көз адистер мамлекеттен пособие катары алышат. Биз алардан ал үй бүлөдөн, ал студенттен өзүнүн акчасын сураган жокпуз. Биз мамлекет ушул балаган каражатына берген ошол суммадан алып ошол 3000 сомду ошо тамак ашына эле
айына 3000 сом.
Айына 3000 сом. Өздөрү келиш керек Бишкекке, жол киресиз.
Уландысы же болсо келечекте дагы башка социалдык муктаж адамдарга же болсо кандай бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы жайылабы, кандай пландар бар? Канчалык деңгээлде силерди кыргыз коому кабыл алып атат?
Бул бизге эң маанилүү иш көз адистер менен иштегени. Биз болсо ошону эле тандадык, ошол көз адистер менен жакшы ишти апарсак, мындай качественный ишти апарсак деп алганбыз да. Ошон үчүн азыр деле ата энелер менен иштейбиз. Кичинекей балдары бар болгондон ошо кичинекей балдарга ушундай садик куруп берсекпи деп ушул методика менен. Кийин ошол даже биздин студенттердер интернатты бүткөн, чоң эле эмелер тоже мектепти да бүткөн, ошолор деле кайта бизге келет тренинг алганы, потому что ошол нерсе биз берген нерсе мектепте жок болгон үчүн кайта келгенине караштуу биз ошол садиктен баштайлык деп атабыз. Биздин методика менен иштеп баштаса, кийин чоңойгондо бул балага мындай тренинг керек деле жок. Ал ушунча жашоосунан ушунча убакытты кайта тренингге бөлбөй эле бөлөктөргө окшоп эле окуусун, ишин уланта берсе деп.
Кантип бул көз азиздерге жардам жасоо ушул жаатты тандап алдыңыз? Балким сиздин жакыныңыздын көз азизби?
Көбү менде ушунду сурашат. Жок, менде үй бүлөмдө дагы
дизайнер же болсо жөн эле чөйрөнү билим берүү же саясий мотивация?
Жок, андай деле болгон жок. 2007-жылы Бакиевтин убагында Ош шаарында иштеп жүргөм эле да ошондо свет менен чоң чоң проблема болгон. Кышында 6 саатка эле берип койчу. Ишке келет элем, банкта иштейт элем, ишке келген иштен кийин келгенде үйдө свет жок, эшикке чыксаң деле свет жок. Та жагынан ойлонуп баштадым, көз азиздерге свет деле керек жок, алар деле жашап жатпайбы, ошолор кантип жашашат экен деп. Ушинтип интернетке барып өзүм ошо Брайль системасын орусчасын окуп баштагам, өзүмдү хотя бы бир нерсе маектен алаксытып турайын, свет жок болгондо деп ошондон башталган да.
Анан дубаш атыңыз менен кирип
келди. Ооба.
Рахмат сизге, ошондогу кызыкчылыгыңыз азыр ишке ашып, көптөгөн адамдар кубанычка ээ болуп, бакытка ээ болуп атат. Биздин студияга келип, маек курганыңызга үчүн чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биздин студиябызда инклюзивдик билим берүү коомдук уюмунун координатору Элнура Эмилканова болду. Чоң рахмат сизге.
Азыркы кыргызстандык рубрикасынын каарманы инклюзивдүү билим берүү коомдук уюмунун координатору Элнура Эмилканова менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Кыргызстанда дүйнө жүзүнөн кыргыз издемейди атайлап максат кылып саякаттап жүргөн жарандарыбыз да бар. Мына ошондой саякатчылардын бири кесиби боюнча геодезист Асыкбек Оморов. Асыкбек жакында эле Монголияда жана Тибетте болуп кайтты. Ал Тибетте кыргыздар жашайт десе, ошол эле Кытайда болуп келген кинодокументалист Тилек Мураталиев Тибетте эч кандай кыргыз жок деп ага караманча каршы болууда. Миңсанат түрмөгүнүн бүгүнкү темасы ушул тууралуу болду. Анда сөз кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Студиябыздын меймандары кино режиссер, документалист Тилек Мураталиев жана чет өлкөлөрдөгү кыргыздарды издеп, иликтеп, дарек дайынын жыйнап келаткан Асыкбек Оморов кыргыздын ичинен чыккан биринчи саякатчы деп койсок болот. Мына Тибет маселесин сүйлөшөлү деп атабыз. Өткөндөгү бир берүүбүздө Тилек, сен айттың эле, мен да Кытайга барып келдим, бирок Тибетте кыргыздар жок деп. Асыкбек болсо Тибетке барып келиптир, кыргыздар бар деп атат. Биз талаш кылбайлы, өзүбүздүн фактыларды, оюбузду ортого салалы. Тилек, баштап бересиңби?
Негизин алганда түпкүлүктүү кыргыздар ушул жанагы совет дооруна чейинки эле советтик убакта айтылып жүргөн эле аймактарда жашаган. Бул уже тастыкталган эле маселе. Тибетте кыргыздар жашайт деген кеңири сөздөр тарап атат. Эми мунун ана башы болуп жана ушул сөздү тараткан жанагы Жолдошбек Султанов деген баштады да. Ушу Тибетке барып келдим, Тибетте жашадым, ошол жакта кыргыз тилдүү адамдардын арасында жашадым, 160 жашка чейин жашайт экен. Анан баягы бир шумдуктарды айтты, алардын бир олуялыгын айтты, даже кытайлардын алып жетпеген нерселерди кылат экен деп. Андан кийин эле мына Азыкбек Байкет чыгып айтуудат, мына мен да барып келдим, ушу 60% кыргызча сүйлөйт экен деп улутмандан чыгып алып сүйлөдү. Андан кийин тиги Темирбек Токтогазиев китеп жазып үйүптүр, мен көрө элекмин анысын да, Тибетте кыргыздар деп. Эми бул чынын айтканда Тибетте кыргыздар жашабайт. Буга мен баягы кыргыздар айткандай бөркүм деле ишенем. Кыргыздардын жашабагына далилим эмне? Ошол жана Пекинден келген жигит экен, Кулжада турат экен. кайра Пекинге барып дагы иштейм дейт, кетем дейт. Ошо казак жигит экен. Ошо 16 жыл Тибетке барып изилдеп жүрөт экен да, казак жигит. Аякта дейт, кыргыздарды кой, казактарды кой дейт. Түрк тилдүү элдер жашабайт дейт, түпкүлүктүү эл жок дейт. Аякта негизинен тибеттиктер жашайт дейт көбүнчө. Анан ханзулар, кытайлар жашайт дейт. Анан баягы Чыңгыз хандын убагында барып калган монголдордун бирин экин гана эмесин кезиктиресиң дейт.
Монголдор.
Анан баягы көтөрүлүштүн убагында баягы дунгандар, кыргыздар түрк тилдүү элдер тиякта такыр эле жок дейт. Эгерде ким бар десе ал жалган дейт, алчы. Анан кийин мен ошол жерден дагы бирин экин кишилерден сурадым. Мына жакында кудай берсе жазында ошол жактан бир Тибетти изилдеп, Тибетти иликтеп жүргөн бир адам келет, ал чын айтканда Тибеттин ар бир элин, ар бир кокчусун айтып бергенге мүмкүнчүлүгү бар киши.
Кытай өзү.
Кыргыз эле, бирок ошо Кытайды изилдеп жүргөн киши да, ошо Тибетти изилдеп жүргөн киши. Ошо мисалы үчүн бул Азыкбек Байке буякта туруп алып кыргыздарды изилдеп атпайбы, ошо Кытайда туруп алып, ал Кытай ичиндеги кыргыздарды изилдеп жүргөн киши да.
Өзүң барып келүү жөнүндө оюң барбы? Тибеттин өзүнөчү мындай бир.
Эми мүмкүнчүлүк жок да, маякка барганда кандай барабыз эми? Аякка этнографический саякат уюштурсак болот эле, мына өзүңүз айткандай, бирок эми ага мүмкүнчүлүк жок. Ал этнографический саякат. Тибет жалпы аймагы 1,200,000 квадратный километр, мындай чыккан 6 Кыргызстан. Эми бүгүнкү күндүн масштабы менен бул оңой эле кыдырса болот.
Тилек, эми азыр ушул жерден сөзүңдү токтото туруп, сөздү Азыкбекке берели. Тибетте кыргыз жок деп. Кыргыз эмес, түрк тилдүү элдердин өкүлдөрү жок деп айтып атат. Буга сиздин оюңуз?
Хакасиядан ашып баратканда белди тубага саян сайы аң деген сөз. Улам секиртме, кичинеге жаркыратма болуп сайы аң болгон үчүн сайы саян саян аң деген. Могу кыргыз башы деген тоо. Муну мен эметкен эмес, мына ырааттан көрүнүп турганда.
Ушул азыркы чейин ушун аталат экен.
Кыргыз башы да азыр
аталат. Жергиликтүү эл кыргыз башы деп
экен. Жергиликтүү эл кыргыз башы деп. Себеп калпак кийип турган кишинин башына окшош болуп турбайбы? Анан эми эле сиз айткандай попутный бир жооп бере кетейин. Кыргыздар ушундай баардык жерди чачыраган эл болгон үчүн, тарыхыбызды билген үчүн 1864 жылы мен картограф катары жакшы билем бул тарыхты. Орустар менен тиги Кытайлардын чек арачылары чогулуп алып туруп өзүнчө жазып сүйлөшүп кыргыздарды бешке бөлүп таштаган. Биринчи Кытай кыргыздары. Кытай кыргыздары буферный зонага алып СССРдин убагында. Кытай элди республикасынын ортосунда Кытай да кирчү эмес, СССР да кирчү эмес, өзүнчө зона болуп турган. Анан Касийин кол коюп берип, кийин анан Кытайлар бери жылып кетип, азыр Суар Кытайдын составына кирип кетти. Экинчиси Ооган кыргыздары. Үчүнчүсү Тажик кыргыздары, Горно-Бадахшан. Төртүнчүсү Скобелевдин тушунда Курманжандыкка кол коюп берген Ферган өрөөндө кыргыздар. Бешинчиси Алатоодо кыргыздар. Могу төрт кыргыздарында тең болдум. Бирок кыргыздар түштүк түндүк болуп бөлүнүп көп болуп атпайбызбы? Тиякта аз элдер аябай ынтымактуу жашашат.
Чоң элдин ичиндеги аз эл
чоң элдин ичинде
ошондой жашайт да.
Кайсы жерде болсочу. Анан могу жерде Алатоодо кыргыздардын
жашоосу бирок жакыр деген э?
Кытайдыкы жакшы. Муз бурчактын күмбөзүн мрамор менен каптап берген. Сыргактын күмбөзү ошол боюнча турат. Манастын Кароолду өзү Үрүмчүдөн 100 км түндүктө, туптуура 100 км. Манас деген шаар бар, жаңы курулган. Ошол жерде 3 этаж Манастын музейи бар. 3 этаж. А бизде 3 коммунат Манастын музейи барбы?
Музейди качан курулуп?
Бул жакында эле куруп беришиптир.
Мамайдын тушунда курулса керек, э?
Мамайдын тушунда курулганда Манас шаары, Манастын коргоону шаары, Починцы деп коёт экен. Ошол Манас шаарынын түбүндө, түштүгүндө. Починцы дейт экен. Манастын коргоону шаары узундугу 700, туурасы 600-700 тегерегинде. Кошой коргонду билесиз да, атташта. Ошондой 12 метр
бийиктиги.
Дубалдын туурасы 4 метр. 4 метр дубал.
Топурак.
Ошол курап калган.
Топурак.
Топурак.
Топурак менен жазылган, э? Эми бул баягы радио угармандар үчүн жакшы маалымат болду. Эми жана
эми мен Тибетке
кирейин. Тибетке өтчү.
Тибеттин
территориясы.
Тибет мындай. Тибеттин территориясы жалпы карта кыргызда мынакей. Азыр тилек айтып атпайбы?
Кыргызстандан
6 эсе чоң деп. 189,429,000 километр квадрат. А Кыргызстандыгы болгону 198,9. Ровно Кыргызстандан 100 коюп койсо, бири-бирине жанаштырып, ушул Тибеттин аянты болот. Тибетке барган киши мисалы үчүн, э? Мисалы үчүн Кытайдан кирди, Атбашага келди. Пограничти көрдү же кызыл тууну көрдү. Болду, бүттү. мен Тибетти көрдүм деп мактанышат. Андай эмес. Кытай менен могу жерден Үрүмчүгө түшүп алып. Биз Момундайынан айрылып кайра Датун шаары алып Шининг шаарына бардык. Анан 3000 километр барып, кайра 3000 километр артка көздө келдик. Жолдон сөзсүз жолугасың да. Сен айткандай туура, аякта кыргыздар жокко эсе, жокко эсе. Бүт мына азыр мен сүрөттү көргөзүп коёюн.
Бул эми Кытайдын эң бийик жери да, төбөсү.
Кытай эмес, дүйнөсүнүн бийик жери болуп эсептелет. Мына. Ана мына бул Тибеттик кыргыз. Бирок кыргызча унутуп калган.
Аты ким?
Атын кытайча айтты. Жазып алган жокмун да. Кытайча Тибетче болуп калган.
Эми тилди билбейт, э?
Тилди билбейт, унутуп калышкан.
Кыргыз экенин кайдан билет?
Себеби эмне болуп атат булар? Кыргызча эмес Тибетче окуса, сүйлөшкөнүн кытайча сүйлөшсө. Биз деле 74 жылдын ичинде орусча сүйлөп калбадыкпы? А булар миңдеген жылдары, то есть бир нече кылымдардан бери кыргыз тилин унутуп калышкан.
Жок, кыргыз экенин кантип
өзү айтты да, мен кыргызмын. Бирок кыргызча билбейм дейт. Переводчик аркылуу сүйлөшөт.
А кыргыз жөнүндө маалыматы бар бекен? Билет бекен?
Кыргыз жөнүндө билет экен.
Билет бекен.
Билет экен. Кыргыз жөнүндө билем дейт. Анан бирок баягы мындай да эми, баягы джунглига кирип баратасың да. Мынар жакта эмнелер бар экенин билбейсиң да. Ошол сыяктуу түшүнүп. Боз үйдө жашайт экен.
Бу дагы билбейт.
Бу да билбейт.
Сизге эмне дейсиң буга?
Мен эмне демек элем? Мынакей бул жерде Азыкбек байке айтып атат. Тиги Тибеттин территориясы 100 Кыргызстан депчи. Эми бул Азыкбек байке мен түшүнбөйм. Кандай саякатчы эгерде жер аймактарынын квадратный километрин билбесе, Кытайдын общий квадратный километри 9.6 миллион квадратный километр. Кыргызстандын 48 эсе чоң. Ошонун ичинде Тибет деген кичинекей анча бир 1/10 ээлеген аймагы бар. Ал 1.200.000 квадратный километр. Бул биздин Синжан Уйгур автономия областынан 500.000 квадратный километр
жазылат. Тибет деп тигинде турбайбы жалпы? Жазылып турбайбы? Ошонун квадраты мынакей
199.429 болсо Кыргызстандан кичик болуп атпайбы? Сөзүн сойлосоңуз.
Ой, 199.429. А Кыргызстандыкы 198 эле болгону.
Ой, ошондо 199.
Анан айырмасы кандай?
5000 квадратный километр
болот. 199.000
деп атпайсызбы?
Ой, 100 көбөйсөң 2.0 кошулат, ошону менен 100 бар, 100 кө. 100 Кыргызстандын аймагынчалык
бар. Тибетке канча?
Сен математика боюнча болсо билбей турбайсың.
Ой, ал сүйлөп атканыңыз кандай? 199.000 деп атасыз. Мен сизден көп айтып атпайм. 1.200.000 деп атам мен.
Ал 1 миллион сиз этегин кошо айтып атасыз. Толко Нагорье. Момундай деп тур, жалпы.
Сиз канча дедиңиз?
Нагорье. Жок, жазып алсам интернеттен.
Эми болтур жазып алайын. Канча?
Ушул чыкпаса Тибетский Нагорье, общий площадь, карта, Тибетский Нагорье, деп жазсаң, интернеттен чыгат, мына бул цифра чыгат. 199.429.
1.200.000 квадратный километр. Мен сизге айтып коеюн, 1.200.000.
1 миллионду, хорошо, эми бөлсөң?
6 Кыргызстан.
Кайда 6 Кыргызстан?
Кыргызстан болуптур, 200.000 деп коюлган округлит этип. 200.000 6 коюсаңыз 1.200.000
болобу? 1 миллион кайдагы 1 миллион? Могу жерде 199.000 болот.
Кел, аны талашпай эле, кыскасы 6 Кыргызстан.
Сен математикадан вообще билбей турбайсың эч нерсе.
А билген салды го, 6 Кыргызстан.
Кайдагы 6 Кыргызстан? 6 Кыргызстан, ой, 1 миллион кайдагы, анда 199.000 болот. Миңден кийин, жүздүктөн кийин миңдик кетет да. Миңдик кетет, андан кийин 1 миллион кетет да.
Вообще сиз кандай арф эскен? Кантип кантип жүрөсүз буга чейин? Кантип жер кыдырып жүрөсүз? Мен түшүнбөйм. 1.200.000 квадратный километр деп атам Тибеттин территориясы. Кыргызстандыкы округлит эткенде 200.000 жакын.
Сен жанагы этегинен өйдө эсептеп туруп алды. Нагорье чистый тоо баскандардан өйдө
айтасың.
Анын кереги жок.
Болуптур, мына могуну сиз эми айтып атасыз. Мына кытайлык Тибеттик кыргыз деп. Азыр мына гипертехнологиянын заманы. Сотканыз жокпу? Сотканыңызга тартып же сүйлөтүп алган жоксуз? Кана боз үйү бул жерде. Боруч Кытай Тибет эле, кадимки эле Тибет. Эмне буга кыргызды жабыштырып атасыз эми Тибетке?
Сен мени менен кошо барып келген кишилерди кошо алып
жок, кана эми болду, далилиңиз кана, мен болду. Эгер сиз
далил мени менен барып келген киши, а сен эше бардым дедиң деле.
Жок, тартып келбейсизби?
Кана тартып келдик, заманадан көргөздүк, эки жолу бир эмес, бүтүп
барды. Жок, кыргызча сүйлөдүбү?
Мен айтпадымбы, жагы кыргызча унутуп
калды. Кана боз үй бар дедиңиз, кана боз үй. Бул эмне боз үй
болот? Тибетке барсаң, илүө жеринде кыргыздардын боз үйү
турат. Жок, кана мына тартып келбейсизби ошону? Соткаңыз жокпу?
Ой, тартып келгенде трассадан түшүп алып анын үчүн тет жакка барыш керек да, бир 4-5 метр.
Ой, 4-5 километр. 4-5 километр. Анда сиз эмнеге бардыңыз? 4-5 километрге баспасаңыз ушундо 1000 километр эмне бардыңыз анда? 4-5 километрге эринсеңиз баргандачы?
Тибетке
барып алып туруп 4-5 километр баскандан эриндиңизби?
Сен антип мындай шыбаганды токтот жигит.
Жок, шыбаган эмес, мен
андай андай эмес. Сен могу жерде отуруп алып, могу жерде жанагы колунда отверткасы бар кыргыздардансың да. Мен далил деп айтып атам да, сүрөтүн
бүтүп бар. Кана далилиңиз, кана бир далилиңиз
жок. Аягына чейин айтып бүтөйүн мынакей.
Кана айтыңызчы.
Талаштын аягын кийинки жумада угасыздар. Сиздер Миңсанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.